Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vidím vás ako strážcov blahoslavenstiev, uviedol pápež František v homílii o mši jubilea umelcov, ktorú predniesol kardinál de Mendonca. Svätý otec František, pretože je hospitalizovaný v nemocnici Gemelli so zápalom priedušiek, odovzdal zamyslenie k modlitbe Anjel Pána. Prinášame 17. časť rubriky otca Petra Olasa o biblickej knihe Zjavenie apoštola Jána. Príjemný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Slová dnešnej homilie prečítal mene svätého otca kardinál José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasteria pre kultúru a vzdelávanie, ktorý predsedal svätej omši v bazilike svätého Petra pri príležitosti jubilea umelcov a oblasti kultúry. Pápež František sa na Eucharistii nemohol zúčastniť z dôvodu hospitalizácie v nemocnici Gemelli. Vypočujme si slová homilie svätého otca Františka. V evanjeliu, ktoré sme práve počuli, Ježiš vyhlasuje blahoslavenstva pred svojimi učeníkmi a veľkým zástupom. Počuli sme ich už mnohokrát a predsa nás neprestávajú udivovať. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený, ktorý teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavený, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Tieto slova obracajú logiku sveta na ruby a pozývajú nás pozerať sa na realitu novými očami, Božím pohľadom, ktorý vidí za hranice vonkajšieho vzhľadu a rozpoznáva krásu aj v krehkosti a utrpení. Druhá časť obsahuje tvrdé a varovné slová. Beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, ktorí ste teraz síti, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a nariekať. Kontrast medzi blahoslavený a beda vám nám pripomína dôležitosť rozlišovania, kde kladieme svoju istotu. Vy, umelci a ľudia z oblasti kultúry, ste povolaní byť svedkami revolučného pohľadu blahoslavenstiev. Vašou misiou nie je len vytvárať krásu, ale odhaľovať pravdu, dobro a krásu, ukrytú v zákutiach dejín, dať hlas tým, ktorí ho nemajú, a premieňať bolesť na nádej. Žijeme v dobe zložitej krízy, hospodárskej, sociálnej a predovšetkým duchovnej, v kríze zmyslu života. Klademe si otázku o čase a o smerovaní. Sme pútnikmi alebo blúdiacimi? Kráčame k cieľu alebo sa bezcielne túlame? Umelec je ten, kto má pomôcť ľudstvu nestratiť smer, nestratiť horizont nádeje. Ale dajme pozor, nie je to lacná, povrchná či odtrhnutá nádej, to nie. Skutočná nádej sa spája s dramatickosťou ľudskej existencie. Nie je to pohodlný úkryt, ale oheň, ktorý horí a osvetľuje ako Božie slovo. Preto je práve umenie vždy stretnutím s tajomstvom, s krásou, ktorá nás presahuje, s bolesťou, ktorá nám kladie otázky, s pravdou, ktorá nás volá. Inak beda. Pán je vo svojom posolstve prísny. Ako píše básnik Gerard Manley Hopkins, svet je naplnený Božou veľkosťou. Bude žiariť ako vyleštený plech. Toto je poslanie umelca, objavovať a odhaľovať túto skrytú veľkosť, umožní ju vnímať našim očiam a srdciam. Ten istý básnik vnímal vo svete aj olovenú ozvenu a zlatú ozvenu. Umelec je citlivý na tieto rezonancie a svojim dielom pomáha rozlišovať medzi rôznymi ozvenami diania tohto sveta. Ľudia kultúry sú povolaní hodnotiť tieto ozveny, vysvetľovať nám ich a osvetľovať cestu, ktorou nás vedú. Či sú to zvodné spevy sirén, alebo volania našej najpravdivejšej ľudskosti. Je potrebná múdrosť, aby sme rozlíšili, čo je pleva, ktorú vietor odveje, od toho, čo je pevné, ako strom zasadený pri vode a je schopné prinášať ovocie. Drahí umelci, vidím vo vás strážcov krásy, ktorá sa skláňa nad ranami sveta, ktorá vie počúvať krik chudobných, trpiacich, ranených, väznených, prenasledovaných a utečencov. Vidím vo vás strážcov blahoslavenstiev. Žijeme v dobe, keď sa stavajú nové múry, keď sa rozdiely stávajú zámienkou na rozdelenie namiesto príležitosti na vzájomné obohatenie. ale vy, muži a ženy oblasti kultúry, ste povolaní budovať mosty, vytvárať priestory stretnutia a dialógu, osvetľovať mysle a zohrievať srdcia. Niekto by mohol povedať, na čo je umenie v zranenom svete? Nie sú, hádam, dôležitejšie, naliehavejšie a potrebnejšie veci? Umenie nie je luxus, ale nevyhnutnosť ducha. Nie je únikom, ale zodpovednosťou, výzvou k činu, volaním, krikom. Vzdelávať ku kráse znamená vzdelávať k nádeji. A nádej nikdy nie je oddelená od drámy existencie. Prechádza každodenným zápasom, ťažkosťami života, výzvami tejto doby. V evanjeliu, ktoré sme dnes počuli, Ježiš vyhlasuje za blahoslavených chudobných, smutných, tichých či prenasledovaných. Je to prevrátená logika, revolúcia perspektívy. Umenie je povolané zúčastniť sa na tejto revolúcii. Svet potrebuje prorockých umelcov, odvážnych intelektuálov a tvorcov kultúry. Nechajte sa viesť evanjeliom blahoslavenstiev a nech je vaše umenie ohlasovaním nového sveta. Nech nám ho vaša poézia pomôže vidieť. Nikdy neprestaňte hľadať, pýtať sa a riskovať. Pretože práve umenie nie je nikdy pohodlné. Ponúka pokoj nepokoja. A pamätajte, nádej nie je ilúzia, krása nie je utópia, váš dar nie je náhoda, ale povolanie. Odpovedzte naň štedrosťou, vášňou a láskou. Toľko slová z homílie pápeža Františka umelcom. Rím. Prinášame slová pápeža Františka k modlitbe Anjel Pána, ktoré odozdal prostredníctvom tlačového strediska Svätej stolice. Bratia a sestry, krásnu nedeľu. Dnes sa vo Vatikáne slávila Eucharistia, venovaná najmä umelcom, ktorí prišli z rôznych častí sveta, aby prežili jubilejné dni. Ďakujem Dikastériu pre kultúru a vzdelávanie za prípravu tohto stretnutia, ktoré nám pripomína dôležitosť umenia ako univerzálneho jazyka, ktorý šíri krásu a spája národy, pričom prispieva k prinášaniu harmónie do sveta a k umlčaniu každého zvuku vojny. Chcem pozdraviť všetkých umelcov, ktorí sa zúčastnili. Rád by som bol medzi vami, ale ako viete, nachádzam sa tu v nemocnici Gemelli, pretože ešte stále potrebujem trochu liečby na svoju bronchitídu. Teraz už dáme priestor rubrike otca Petra Olasa o Jánovej apokalypse.
Drahí poslucháči, na konci 16. kapitoly sme si všimli krátku zmienku o potrestaní mesta Babylon. Toto mesto v Biblii predstavuje jedného z hlavných nepriateľov historického Izraela, uprostred ktorého musel žiť Boží ľud dlhé roky vo vyhnanstve, ďaleko od Jeruzalemského chrámu a obradov s ním spojených. V 17. kapitole knihy Zjavenia je Babylon pre svoju zhýralosť a vzdialenosť od Boha vykreslený ako prostitútka. No v rozličných obdobiach dejín Izraela proroci označovali aj Boží ľud za nevernú ženu vo vzťahu k Bohu ženíchovi a zdá sa, že v Jánovej apokalypse tomu nie je inak. Boží ľud, zvyčajne znázornený svätým mestom Jeruzalem, je teraz paradoxne prirovnaný k Babylonu, aby si uvedomil svoju hriešnosť a nevernosť voči Bohu, očistil sa a stal sa novým Jeruzalémom. Toto všetko má v ňom urobiť sila Krista Baránka. Čo sa týka štruktúry tejto kapitoly, prvé tri verše predstavujú príchod Aniela, ktorý má Jána sprevádzať celou víziou. Po nich nasleduje samotné videnie Babylonu uprostred púšte a na záver Aniel sprievodca ponúka Jánovi jeho vysvetlenie. Babylon je v gréčtine, teda v jazyku, v ktorom bola napísaná Jánova apokalypsa ženského rodu. Aj preto je jeho nevernosť voči Bohu ženíchovi ľahko prirovnaná k ženskej postave, konkrétne k postave prostitútky, kým v slovenčine jeho mužský rod robí problémy pri prekladaní týchto symbolických obrazov. Apokalyptický Babylon sa zvyčajne kvôli svojmu opisu spájal s mestom Rím, ktorý mal v Jánovej dobe nejakým spôsobom utláčať alebo prenasledovať kresťanov, a teda bol spýty ich krvou, ako uvádza opis Babylonu v tejto kapitole. Najnovšie štúdie však ukazujú, že v čase písania apokalypsy neprebiehalo systematické prenasledovanie kresťanov, jednalo sa iba o ojedinelé prípady, ako napríklad zavraždenie Antipasa v Pergame, kedy niekto zahynul pre svoje svedectvo vydané Kristovi. Samotný Babylon sedí na šelme, ktorá označuje pohanskú politickú moc pre Jána Rímsku ríšu, preto je skôr obrazom mesta Jeruzalém, symbolom neverného Božieho ľudu, ktorý sa pre svoje materiálne a iné výhody spájal s pohanskými národmi a stával sa tak neverným voči Bohu a jeho príkazom. Pre možnosť spojenia mesta Jeruzalém s krvou mučeníkov stačí spomenúť Ježišov plač nad svätým mestom, v ktorom lamentuje nad jeho zabíjaním prorokov a božích vyslancov. Šarlatová farba zúrivej a mocnej šelmy, na ktorej Babylon sedí, poukazuje na prepichový život Rímanov a ich násilie, kým jej rúhavé mená sú obrazom božských titulov, ktoré si rímski cisári neprávom privlastňovali. Šelmu so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi sme už v 13. kapitole videli, ako vychádza z mora a aj tam predstavovala rímsku ríšu, hlavnú svetskú mocnosť Jánových čias, ktorá svojou ideológiou predstavovala veľkú hrozbu pre kresťanskú komunitu. Žena menom Babylon je oblečená do purpuru a ozdobená zlatom a drahými kameňmi, aby pritiahla k sebe nápadníkov, čiže okolité národy, a takto poukazuje na kresťanov, ktorí sa s veľkou ľahkosťou ujímali pohanských zvykov a spoliehali sa viac na pomoc pohanskej politiky ako na Boha. Pohár ohavnosti a nečistoty, ktorý pije, je ďalším obrazom jej zhýralosti a jej vlastné meno na čele, ktoré je v rozpore s menom Boha a baránka na čele ich verných, je prehlásením, že patrí len sebe a že je celá zameraná iba na seba. Na takúto zvláštnu víziu sa Ján iba prizerá s údivom. Potrebuje do toho zásah z neba, aby porozumel, čo vlastne vidí. Aniel mu začne krok po kroku vysvetľovať toto videnie. Šelma spojená s neverným Božím ľudom znázorňuje svetskú skorumpovanú mocnosť a je časovo obmedzená, na rozdiel od Boha, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, teda ktorý je večný. Jej sedem hlav znázorňuje sedem hôr okolo Jeruzalema, na ktorých Izraeliti uctievali iných bohov ako jediného Boha Jahveho, a teda, povedané biblickou rečou, s týmito božstvami smilnili. Tieto hory nevernosti znázorňujú aj sedem vladárov, nepriateľov Božieho ľudu, ktorí ho odvádzajú od pravej úcty k Bohu. Netreba tu nevyhnutne robiť ich historickú rekonštrukciu, ktorá v ani jednom prípade nie je bez problémov. Skôr tu treba vidieť zmysel čísla 7, ktoré znamená plnosť, a následne čísla 8, ktoré znamená pokračovanie alebo novosť. Všetci títo mocnári sa spájajú so šelmou, aktuálnou politickou mocnosťou, podriadenou Satanovi, a púšťajú sa do boja voči Kristovi baránkovi. Ten nad nimi bez všetkého víťazí, lebo on je pán pánov a kráľ kráľov. Po jeho boku stoja jeho povolaný, vyvolený a verný, ktorý vďaka svojmu spojenectvu s baránkom víťazia. Ich víťazstvo úplne závisí od toho, či sa ho dostatočne pridržajú, lebo bitku vyhráva on. Na konci kapitoly je ešte neverný Babylon vykreslený, ako sedí na mnohých vodách, ktoré predstavujú ľudí, zástupy, národy a jazyky. Pravdepodobne sa tu jedná o zakorenenosť nevernosti a modloslužby na celom svete. Môžeme povedať, že kresťanská komunita je v tejto kapitole pomocou symbolickej reči pozývaná k tomu, aby zanechala svoju nevernosť a opäť sa primkla svojmu nebeskému ženíchovi. Neverná žena menom Babylon má byť výstrahou pre Boží ľud, aby zanechal modloslúžbu a kompromisy so svetom a celým srdcom sa primkol k Bohu. Svetskí spojenci tohto neverného ľudu sa totiž stávajú jeho vlastnými ničiteľmi. Kristus na konci časov zničí tento systém zla a nevernosti, ktorý Babylon predstavuje, no najprv vyzýva svoj ľud, aby sa od neho úplne odpútal. O tom si ale povieme na budúce.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Olasa sa s vami lúčime. Spojme sa v modlitbách za uzdravenie svätého otca. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.